Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun buvilarning nevaralar hayotidagi o'rni haqida gaplashamiz. Buvilar juda mehribon. Nevaralarini suyadigan, ularni erkalatib, tarbiya beradigan xoqisorlardir. Ular nevaralarning xarxasharlariga, injiqliklariga va sho'xliklariga ham toqat qiladigan eng sabrli insonlardir. Kezi kelganda bolaning otasi yoki onasi o'z farzandlarining injiqligiga chiday olmaydilar. Biroq bu ular shuncha kuchli sabr toqatni qaydan olishar ekan? Ular nevaralariga ertaklar aytib beradilar. Ularni uy ishlarini qilishga muloyimlik bilan o'rgatadilar. Hayot saboqlaridan beradilar. Ular bilan birga o'sgan farzandlar kelajakda albatta yaxshi inson bo'lib voyaga yetishadi. Ular bolaliklaridanoq insonlarga qanday muomala qilishni bilib olishadi.
Muqaddas kalomda nomi zikr etilgan yana bir buvining ismi Loida edi. Uning nevarasi uchun qilgan ishlari tahsinga loyiq. Uning bergan nasihatlari, o'gitlari, saboqlari nevarasining hayotida juda ham az qotdi. Bu buvi Timofey ismli Iso Masih shogirdining buvisi edi. Uning qanday inson ekanligini Havori Pavlos shunday tafsirlaydi. Men ota-bobolarim kabi Xudoga sof vijdon bilan xizmat qilaman. Unga kechayu kunduz shukrlar aytar ekanman. Ibodatlarimda doim seni eslab turaman. Sening ko'z yoshlaring yodimda. Yana didoringga to'yib, ko'nglim sevinchga to'lsin deb seni sog'inib qoldim. Men senda ko'rgan samimiy iymon hali ham esimda. Avvaldan buving Loida hamda onang Evnika qalblariga joy etgan o'sha iymon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman.
Demak, Iso Masihning shogirdi Timofeydan oldin uning buvisi va onasi Iso Masih najotini qabul qilgan. Undan so'ng esa Loida buvi bu haqda nevarasiga o'rgatgan. Agar qadimgi payg'ambarlar orqali yozilgan Xudo kalomini bilmaganida Loida buvi bunchalik tez Xudo najotiga erisha olmagan bo'lardi. Bundan ko'rinib turibdiki, Loida buvi Tavrotni juda yaxshi bilgan. U Xudovonning kalomini juda yaxshi bilgan. Xudoga intiladigan ayol bo'lgan. Shuncha bilimga ega bo'lgan buvi albatta bularning barini nevarasiga o'rgatgan. U nevarasiga kalomda o'qib bergan, ularning mazmunini tushuntirib, Timofeyda yoshligidan Xudo haqidagi tasavvurlarni kengaytirgan. Imonga kelgach esa nevarasiga Xudo azaldan va'da berib kelayotgan qutqaruvchi haqida o'rgatgan.
Uning qalbidagi iymon nevarasiga bilganlarini to'liqligicha ajoyib tarzda yetkazib berishiga yordam berdi. Timofey to mustaqil hayotga qadam qo'yib, Xudo xizmatini boshlaguncha, buvisi Loidaning saboqlari, uning iymonini alangalatib turishiga yordam beradigan o'gitlari katta yordam berdi. Xudovand Timofeyning hayotida buvisi Loida orqali ishladi. Uni buvisi orqali ruhan oziqlantirdi, kuch va dalda berdi. Timofeyning keyingi qilgan ishlari, Xudovandga chin dildan, sadoqat bilan xizmat qilishi, Xudo nazarida eng kerakli idish bo'la olgani, buvisining mehnatlar samarasi ekanligini bilishimiz muhim. Nevarasining Xudoga kerakli inson qilib tarbiyalay olgan buvilar, vaqt o'tib xuddi Loida buvi kabi, ularning yutuqlaridan faxrlanadilar. 3w.najot.com saytimiz sizga Xudojo'y shaxslar haqida batafsil ma'lumot beradi.